Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undevicesimo mensis Martii anibis millesimi tredecimi. Martinus Valbelzahl, loquitur. Christus non sumus pontifex pastor est ecclesiae. Noli pauperum oblivisci, numero suffragorum a duas partes pervenuto applausuque ex orto cardinalis ille Brasiliopolitanus, eminentissimus Claudius Hummes, amicum suum Georgium Marium Bergoglio, juxta sesidentem amplexus haec verba dixit. Ita sumus pontifex Franciscus die Saturni, dionaris aliisque ministris mediorum communicationes admissis, de temporis momento suae electiones retulit. Hoc quoque temporis momento se denomine cogitasse, cum Franciscus via esset humilitatis et simplicitatis. Praeteria vero amorem eius rerum creatarum ante oculus nostrus proponi, quod nostra ipsa aetate magni momenti esset, cum homines non bene cum natura conjuncti esent. Nomine quoque Francisi pacem representari, sede eo cogitare debuisse numeratione suffragorum locum habente. Sumus pontifex Franciscus admissus aloquens eis de laboribus dionariorum mediorumque communicationes gratias egit. Intendentem iam laborem perficistis eis cum ironia oculus suos nictans acclamabit. Primus Papa non Europaeus ex mille ducentes septuaginta duobus annis. Sumus pontifex Franciscus primus est Papa non Europaeus ex mille ducentes septuaginta duobus ipsis annis. Ultimus non Europaeus in sede episcopi Romani ad hoc usque erat Georgios tertius Syria ortus, qui ab anno septingentesimo tricesimo primo, usque ad annum septingentesimum quadragesimum primum ecclesiam gubernabit. Inter ducento sexaginta sexumus pontifices simul sumpti octo viri ecclesiastici ex Medio Oriente et tres ex Africa oriundi erant. Papa Americanus numquam electus erat. Numerus maximus sumorum pontificum ex Italia orti erant, sedecem Franco-Gallici, undecem Graeci, sex Syria, et quinque Theodisci. De eis, quae de novo papa modo telegrammatis dici pot est. Natus in Bonaeropoli anno millesimo nongentesimo trigesimo sexto. Quatuor habens fratres sororisque, parentes immigranti ex Italia septentrionali, in disciplina chemica institutus, Americae meridianae saltationes amans, aliquam sponsam habitus. In societatem Iesu adscriptus, Ciliae et Francofurti studia in disciplina Theodisca absolutus, et Circo linguae Theodiscae Paulum peritus. Presbyterato auctus professor primum literarum et psychologiae, de inde theologiae, annum trigesimum septimum natus provinciale societatis Iesu sex annus Argentiniae. Parocus in Diocesi Sancti Michaelis, anno millesimo nongentesimo nonagesimo secundo, Episcopus Auxiliaris Bonaeropolis, anno millesimo nongentesimo nonagesimo octavo Archiepiscopus Capitis. Per sex anno praesis conferentiae Episcoporum Argentinorum, Dionarios Timens, Populus Simplici Proximus, Hölderlin et Beethoven aestimans, ad factibus quidem motus, sed res exsequendi capax. Cardinales pauperum. Ex vespero diei Mercurii sumus pontifex.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.